Lietuvoje jau randasi organizacijų veikiančių arba siekiančių veikti gyvųjų sistemų principais. Tokioms organizacijoms būdinga atvirumo kultūra, stiprus tarpusavio pasitikėjimo laukas, savitas organizacijos žmonių mąstymas. Taigi, naujojo sezono ateities geno laidose atidžiau patyrinėsime, kaip veikia gyvos organizacijos, kokių naujų galimybių jos atveria ir kaip keičia įsisenėjusi požiūrį į verslą. Į pirmąjį pokalbį pasikviečiau savo kolegę, tai yra Eglė Daunienė, adaptyviosios lyderystės ekspertė. Ir man atrodo, tema adaptyvioji lyderystė, jinai labai siejasi su gyvom organizacijom ir gyvom sistemom. Kas tau yra gyvos organizacijos? Nes šiandien randasi beveik nauja mada, atsiranda vis daugiau verslo savininkų, vadovų, norinčių turėti gyvą organizaciją ir man labai norisi patrinėti, o kas tai yra?
Tu teisi, tai ir iš tikrųjų yra mada ir madingas pavadinimas, nes jeigu labai norėtum jį kritikuoti, tai galėtum sakyti, kad ir anksčiau organizacijose dirbo gyvi žmonės, ne robotai, ir nu, jos buvo, jos yra gyvos. Bet aš galvoju, kad po šituo kodu tas turbūt slepiasi labiausiai, tai nu, pastanga kažkaip permastyti, perkurti, kas yra organizacija. Tai yra, nu, koks čia per darinys žmonių grupė, kuri kažką nusprendžia kartu veikti. Ir man atrodo, kad vis labiau ir ryškiau, nu, tada ryškėja tokie tam tikri elementai, kurie vadybinė prasme nėra labai nauji, bet jie požiūrį kitokio prašo ir kviečiasi. Tai ir nėra daug tų tokių dedamųjų, bet viena yra iš jų yra, kaip mes žiūrim, kas yra mūsų tikslai. Tada turbūt antras momentas yra, kaip mes žiūrim, kaip mes organizuojame savo darbą. Tai tam tikras visai naujas arba naujoviškas būdas žiūrėti į procesus. Nu ir trečias turbūt toks elementas yra, kaip mes tuos darbus tarpusavį dalinamės, kaip ta atsakomybė keliauja, kas iš tikrųjų kokius klausimus sprendžia ir kaip. Ir šiaip nieko čia nėra labai tokio kažko naujo, kai tai pažiūrit, bet man atrodo, kas randasi vis pabiški naujai, tai žiūros kampas, ką tai reiškia.
Mhm. Ir prieš tau užduodant klausimą, ką tai reiškia, koks tai žiūros kampas yra per tuos tris aspektus, ką tu įvardini, aš noriu pasidalinti, kas man yra gyva organizacija. Aš savo ieškau atsakymų lygiai taip pat, nu, negali organizacijas vadinti negyvos, ne? Tai man gyva organizacija yra ta, kuri veikia gyvųjų sistemų principais. Ir viena esminių charakteristikų gyvųjų sistemų tai yra nuolatinis atsinaujinimas ir regeneracija besikeičiant aplinkai, besikeičiant kontekstui. Ir man atrodo, ir jame slypi tas saviorganizacijos principas, apie ką svajoja dauguma verslo savininkų. Ir man atrodo, va dabar tas neapibrieštumo laikmetis, jis kelia naujus iššūkius ir todėl keičiasi žiūros kampas, nes reikia adaptyvios organizacijos, kuri pati persiorganizuotų. Ir tada noriu tave pakviesti, pakalbėti apie tą naują žiūros kampą per tris elementus, ką tu išvardinai, kaip veikia įprasta organizacija, kuri yra paremta ant tam tikrų nusistovėjusių stereotipų paterno automatinio veikimo ir kaip veikia gyva organizacija. Kaip tu galėtum tą naują žiūros kampą išskirti?
Aš sakyčiau, gal tada pradėkim nuo to aplink, nuo tikslo. Apie tai, kas čia tokio randasi naujų kažkokių žinių arba žiūros kampas toks. Tai visos normalios suvadybintos vadovaujamos organizacijos, jos žino, kad tikslą turėti yra svarbu. Bet kas man atrodo pabiškimą ryškėti, yra tokių paklydimų, kai kalbam apie tikslus. Ir vienas iš įdomiausių tokių paklydimų, kuris man va, dabar taip pastaruoju metu darosi labai ryškus, yra kaip galima sumaišyti tikslą su rodikliais.
Pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, organizacijos vadovai susėdę strateguoja ir sako, nu, mum tikslai turi būti labai konkretūs, tai reiškia, jie turi būti pamatuojami rodikliais, įprasta žodis vadinti kokiais KPI-sais, reiškia, angliškas trumpinys, to key performance indicators arba pagrindiniai veiklos parametrai. Nu ir žodžiu, kad viskas turėtų, ko mes siekiam, turi būti pamatuota. Ir šitame mąstyme vienas iš įdomiausių tokių pavojų arba, sakyčiau, duobių yra, kai mes taip besistengdami viską pamatuoti, supainiojam ir sumaišom ir mūsų tikslais tampa rodikliai. Tai reiškia, kad organizacija sako, mes siekiam tokios apyvartos augimo, tokio pelningumo, tokios rinkos dalies.
Tiek klientų skaičiaus.
Tiek klientų skaičiaus. Jo, tai vat ir šitie rodikliai tada patampa tikslais ir organizacijos žmonės nebeturi nei erdvės, nei vietos pagalvoti, o kaip jie iš tikrųjų kuria vertę. Nes organizacijos tikslas yra labiausiai tai susijęs su tokiu kažkokiu aiškumu, kokiu būdu mes kuriam vertę. Dabar šitame žodį irgi atrodytų nėra nieko labai smarkiai ypatingo, kad čia kažkaip tas vertės kūrimas jau atrodytų irgi, nu, toksai madingas žodis, mes čia visi tą vertę norim kurti. Bet va čia, va, man atrodo, ir atsiranda tokios, atsiveria naujos erdvės, nes galima paklausti, o ką reiškia kurti vertę? Ką reiškia savo veikla, savo paslaugom arba produktais tą vertę kurti? Ir galima pažiūrėti, tarkim, į tokią labai prozišką verslą prekybą, kur atrodytų, nu, pagrindinės vertės kūrimas, tai yra atvežti reikiamus daiktus ir padėti juos į lentynas, kad žmonės rastų. Nu, va, tu vertę sukuri šituo savo, nu, atvežimu. Nu, tavo tiekimo grandinė realiai yra vertinga. Bet šitas, vat, kampas būtent, vat, ir atspindi tą galvojimą, kad, nu, tada iš tikrųjų yra normalu matuoti, kaip tau sekasi pagal tai, kiek tu tos apyvartos generuoji, kiek efektyviai, kiek tavo kaštai yra suvaldyti. Nu, tokie labai baziniai rodikliai, kurie niekas su jais nėra blogai, bet jie realiai apie vertę nedaug ką pasako. Nes įdomu yra, vat, jeigu žiūrėti tuo kampu, kaip tu, Rasa, sakai, žinai, iš gyvosios, iš gyvųjų sistemų, gyvų organizmų pusės, tai kiekvienas gyvas organizmas, jis turi savo vaidmenį sistemoje, jis kuria vertę. Ir jeigu tokiu kampu pažiūrėti apie tai, ką daro prekybininkai, tai jie, darydami pasirinkimus, kokias prekes atvežti ir ką parodyti žmonėms, jie realiai daro milžinišką įtaką žmonių apskritai sveikatai.
Ir gyvenimo būdui.
Ir gyvenimo
nes
būdui.
Jie iš principo per marketingą, per komunikaciją formuoja įpročius ir gyvenimo būdą.
Tai ateina laikai ir ateina karta, kuriai nebeatrodo jokinga kalbėti apie tai, o kokiais produktais prekiauja šitas prekybos tinklas arba šita parduotuvė ir pagal tai nuspręsti joje ar kitoje pirkti. Ateina karta ir ateina ne tik jauna karta, bet mano galva ateina ir brandžių žmonių karta, kurie jau yra visko priragavę ir visko pamatę ir pradeda klausti klausimą, o ką aš noriu dėti į savo organizmą, maisto prasme, gėrimo prasme. Tai šitie nauji vartotojai ima kelti labai tokius netikėtus klausimus ir tai jau nebėra PR-as, tai yra žmonių pasikeitęs gyvenimo būdas. Ir mes, man atrodo, ir esam vat, šitam laikotarpį, kur verslai turi pradėti užduoti savo klausimą, ar savo darbu mes kuriam vertę. Man buvo labai įdomu šitą klausimą tyrinėti su vienos organizacijos vadovu, nes tos organizacijos verslas yra automobilių remontas. Ir, reiškia, ir atsarginės detalės. Nu, jisai man sako, nu gerai, tai kokią gyvertę mano verslas kūrė visatai, nu, vat gyvybei, kam reikia remontuoti automobilius ir vežti atsarginės detalės, žinai. Nu, ir mes iš tikrųjų su juo taip padiskutavę, nu, pagalvojom, kad, žinai, nu, tu darai pasirinkimus, kurie automobiliai ir kiek ilgai jie bus naudojami ir kokios ten bus detalės įdėtos. O tai reiškia, kad jos kažkiek ilgiau bus naudojamos, jos gali labiau teršti, mažiau teršti, toliau važiuoti, mažiau važiuoti. Tai gyvybei reikia tokio, ne, kad jeigu yra daiktas, tai tas daiktas nu, tarnautų ir tarnautų ilgiau, o nebūtų čia pat paimtas ir pakeistas. Tai gyvybei labai reikia tavo verslo.
Žinai, aš toj vietoj noriu tave papildinti. Man tai, kai mes kalbam apie vertę, kuri kyla iš didesnės gyvosios sistemos, kad žmonių gyvenimo kokybė gerėtų auktų ir tuo pačiu vyksta tada bendrinė evoliucija. Man tai klausimas kyla, kad mes labai daug kalbam apie tvarumą gamtos atžvilgių, bet mes labai mažai kalbam apie tvarumą mūsų psichikos poveikiui, mūsų organizmo poveikiui, fiziologijai, taip? Ir kaip mes kalbam apie vertę, kaip tavo pavyzdžiai su prekyba, su detalėm, bet yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, mada, ne? Tai per madą tu arba formuoji žmogų, kuris tampa toks kaip visi ir nesvarbu, ar tai dera su žmogaus vidiniam išraiškom, su jo fiziologija, su jo pagaliau psichologija, temperamento, ne, tai mes stengiamės suformuoti, kaip žmogus turi atrodyti, ne, ir savotiškai primetam būdą būti panašus į kažką tai, atrodyti į kažką tai, ne? Arba mokyklos tik tai šiuo metu pradėjo kalbėti, kad mokykla turi ruošti gyvenimui, o ne žinios, kurios yra naudojamas po to sistemai pajungti žmogui, nors dabar irgi ateina nauja mintis, palauk, pati mokykla turi būti gyvenimas, ne? Tai yra ta didžiausia vertė, ne kaip tu ruoši vaiką gyvenimui, bet mokykla yra gyvenimas. Tai mano manimu ir kaip mes kalbam apie organizacijas, kurios nori veikti gyvų sistemų principis, mano manimu ir formuosis visiškai nauja kryptis konkurencinio pranašumo. Tai ta prasme, konkurencinis pranašumas vystysis link to, kiek tu per savo vertės kūrimo atskleidi, ko reikia gyvybei, kad žmogaus gyvenimo kokybė tiek fiziologinė, tiek psichologinė būtų didesnė, geresnė. Ir mano manimo, čia toks vyks radikalus lūžis, jeigu mes pasuksime link organizacijų, kurios veikia gyvųjų sistemo principais.
Šiaip apskritai patys rodikliai jie yra reikalingi, bet jie reikalingi kaip nu, ženklas, į kurį pasižiūrėjus tu galėtum sau sakyti, nu gerai, tai jeigu mūsų apyvarta auga, tai matyt mes pataikom, mes kažkaip gebam sukurti tokią vertę, kuri nu, yra patraukli mūsų klientų ir jie už tai moka, bet tai yra tiesiog viso labo vienas iš rodiklių, lygiai taip pat ir su pelningumu. Nu tai žinoma, kad yra nu, organizacija turi veikti pelningai, jeigu jinai to nedaro, ką daro šiuolaikiniai dauguma startupo, ne, nu jie kažkokiu kitokiu būdu mėgina matuotis, kaip jie tą vertę kūrė, bet kai šitą sukeiti vietom, tu atėmi iš organizacijos žmonių net galimybę svarstyti, o ar mes kūrėme vertę ir ar tai yra, nu, ar, ir ar nesikeičia poreikiai, kaip ta vertė turi būti kuriama.
Ir žinai dabar, kokia man ateina mintis, kad mes labai gerai su tavim žinom, kad dauguma organizacijų išgyvena prasmės krizę.
Taip.
Iš principo man teko dalyvauti Lietuvos pažangos kūrimo ten sesijoje ir kyla mintis iš eilinių žmonių, kad ateityje vienas iš Lietuvos siekiamybių turėtų būti, kad kiekvienas žmogus dirba prasmingą veiklą. Ne? Ir atrodo, tai čia sunkiai pasiekiama, bet čia ir yra priežastis, dėl ko organizacijos žmonės intuityviai jaučia, kad nėra organizacijų prasmės. Nors taip, užrašyta taip. Misija, vizija, rodikliai geri, bet kažko tai nedžiugina. Tai tiesiog, man atrodo, mes gyvenam sumaišytų sąvokų pasaulyje ir mes esam sumaišę rodiklius su tikslais. Ir iš principo, greičiausiai, pagal mano suopratį, gyvųjų organizacijų tikslai, tai yra tam tikri orientyrai, ką tu nori padaryti, kur tu judi toks vektorius, kryptis ir tai gali būti orientuota, kiek aš matau iš savo patirties į tai, ką tu nori sukurti didesniai sistemai, kai, kas gerina žmogaus gyvenimo kokybę, arba orientuota į organizacijos vidų sukurti tam tikrą kitokią organizacinę kultūrą, kuri iš principo tampa asmenybių mokykla. Tai irgi yra vertė pati organizacija kaip gyvenimas, kaip asmenybių mokykla, po kurio žmonės tiesiog išeina kitokie, ne? Ir jie geba tą tikrąją vertę kurti kitur. Bet man atrodo, mes palietėm labai įdomų klausimą, kame dažnai slypi organizacijos tas atpojūtis, kad nejaučiu, kad jau dirbu prasmingą darbą. Ir dabar norėčiau pereiti prie kitų aspektų, ką mes paminėjom, kad pirmas tai yra požiūris į tikslą į vertę, antras, kaip organizacija organizuojasi.
Savo darbą. Mhm. Ir čia turbūt yra aspektas apie tai, kad gyva organizacija turi nuolat galėti save perkonstruoti. Ir va, dėl to atsiranda jau sprendimų, kurie kokiu būdu organizacija apmastyti save, apmastyti, kaip jinai veikia. Tam tikros reflektavimo būdai, o ar tai, kaip mes veikiam, kuria vertę. Ar tai, kaip mes pasiskirstėm atsakomybėm, kokie pas mus yra padaliniai, ar tai yra vertinga, ar mum yra sklandu.
Ar tai yra efektyvu.
Ar tai yra efektyvu. Tai po biškį randasi, jeigu kitol, tai vis atrodo, kad tie atsakymai, kaip organizacija turi būti struktūruota ir tie sprendimai, jie kažkur išorėje yra. Ir, o dabar, man atrodo, jau stiprėja, nedaug kas dar tą gali, nes tam reikia iš tikrųjų brandos ir gana strateginio mąstymo, bet jau randasi tokie momentai, kur tu supranti, kad jei gali save apmastyti, gali save pakeisti. Ir tai ir yra, apie ką yra organizacijos augimas, gyvos organizacijos savęs perkūrimas. Mes dabar jau žinome, ne, kad ir žmogus tobulėja tada, kai sugeba suprasti savo mąstymo klaidas, savo vidinius įvairiausias stereotipus ir tokius įsitikinimus, kurie jau nebegalioja, kai gali juos pastebėti ir gali juos perkeisti. Tai tas pats yra, ateina į organizacijas galėti tą padaryti.
Gyvųjų sistemų teorijai yra įsireiškimas, kad kiekviena organizacija turi savo paternus ir tie paternai susiformuoja tada, kai būna funkcionalu, efektyvu ir mes įprantam organizacijai veikti tam tikrų būdų ir staiga aplinka pasikeičia ir tai yra nebeefektyvu, bet mes vis tiek kartojam tą patį ir matyt, va, tas gebėjimas reflektuoti labai tai siejasi su vidinė branda ir matyti neveltui, man dabar vis keletą kolegų sako, žinai, Rasa, dabar jau mes galime vardinti, ko tu užsiemi, nes psichologija dabar pagaliau ateina į verslą, nes verslas be psichologijos, be giluminio savęs žmonių ir organizacijos supratimo, jis negali permastyti, jis negali reflektuoti. Kalbam apie naujus žiūros būdus į organizaciją ir trečias aspektas gyvos organizacijos.
Trečias aspektas buvo, kokiu būdu mes dalyjame sprendimais. Ir turim tą tokią didelę labai tradiciją apie tai, kad sprendimai vis, kažkaip jie į piramidę tokią užauga ir, reiškia, kuo aukščiau organizacijoje esi, tuo kažkokius sudėtingesnius sprendimus priėmė. Bet labai darosi aišku, kad reikia rasti būdą, kaip tie sprendimai galėtų būti priimami ten, kur vyksta veikla. Ir tai realiai, tai reiškia, kad organizacijos vadovams teks permastyti apskritai, kaip jie kuria vertę darbuotojams. Tai yra toks aukštinkojom, jeigu kitol sakom, kad vadovas ir vadovų komanda kažką nusprendžia ir pasako, kaip daryti. Dabar klausimas yra, kaip padaryti taip, kad žmonės galėtų priiminėti tuos sprendimus, kurių reikia, nes jie liečiasi su organizacijos išorė, su vertė, kur, o vadovai turi priimti tik tuos sprendimus, kurie padėtų savo žmonėm tą daryti. Toks aukštinkojom apsivertimas laukia, jau kai kas jį sugeba padaryti. Tam yra įvairiausių pasidalytosios lyderystės, ten transformacijos lyderystės, yra tokių visokių mėginimų padėti, stebėti tuos, kuriem pavyko tą padaryti, bet šitą aukštinkojimą apvertimą teks padaryti daugam. Kokiu būdu suprasti, kokiu sprendimu tau nereikia priimti, nes tu juos priimdamas sumenkini savo žmonės.
Kadangi tu įvardini, kad tai daugam, daug organizacijų reikės taip padaryti, nes kitų būdų organizacijos negalės persikurti, tai yra didžiulis visuomenės iššūkis, kuris psichologijai vadinasi suaugystė. Tik suaugę žmonės geba perduoti pilnai atsakomybę ir tik suaugę žmonės geba priimti atsakomybę. Tai, man atrodo, čia laukia labai toks įdomus laikas, kaip organizacijose žmonės suaugės, nes iš tikrųjų pagal psichologinius paskaičiavimus suaugusių žmonių organizacijų būna iki 20-30%, kiti daugiau būna, jie veikia taip, kaip jam sako autoritetas. Ir vieną frazę pabaigai.
Aš vis klausiu savęs, mes gyvenam laikotarpį, kai labai smarkiai yra išilgėjęs žmonių gyvenimo trukmė, ir yra labai daug, labai energingų žmonių, kuriems jis jau yra virš 50. Tai man atrodo, jie turėjo šitą užduotį daryti. Saugėti.
Saugėti. Ir dar aiškiau yra, kodėl gyvos organizacijos, jos bus asmenybių mokyklos, saugėjimo mokyklos. Ir tai gali būti naujas verslo modelis, kai žmonės eis į organizaciją, ne vien tik tai dirbti ir uždirbti, bet ir saugėti ir neaišku, kas kam mokės. Tai ačiū tau už pokalbį. Sekančiose laidose mes kviesimės praktikus, kurie bando siekia kurti organizacijas paremtas gyvų sistemų principus ir turėsim, manau, labai įdomias iliustracijas, ką mes šiandien su Egle pasikalbėjom.